Garbės Zikristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes toliau svarstysime laišką Tietyrams, apie kurį praeitą kartą mes pradėjom kalbėti ir priminsiu, kad tame laiške užsimenama apie Jezabelės dvasę, kaip tik kurią mes praeitą kartą daugiau aptarėm. Ir būtent šitame laiške nemažai vietos skiriama netikroms pranašystėms, klaidingoms pranašystėms ir reikia pastebėti, kad ir mūsų laikais, ir mūsų gyvenime tų klaidingų pranašysčių tikrai apstu. Jau vien tik tai ezoterikos, sakykime, sritis yra pavojinga tokio smalsumo apraiška. Šiaip mes smalsumą lyg ir priskiriam dorybei pavadinkim, bet ne visas smalsumas yra geras. Taigi, domėtis ezoteriniais dalykais, tai reiškia žais su ugnimi, nes ne visa, sakykim, ne visos tos žinios kelia grėsmę, bet tu niekada nežinai, kas slepiasi už tų žinių ir kas yra linkęs smalsiai. Ne tik tai sužinoti įdomius dalykus, bet dar juos praktikuot, tikrai gali nesunkiai patekti į piktųjų dvasių įtaką, kurios, aišku, mes sąmoningai aiškiai nepajėgiam įžvelgt, bet tikrai ir jūs žinot, ką reiškia tas, sakykime, naudoti įvairias, ką anksčiau mano laikais darydavo jaunimas, sukdavo tas lėkšteles, kviesdavo dvases, žodžiu, ne visiems gerai baigėsi tie žaidimai. Taigi, trumpai tariant, geriau suvaldyti tą smalsumą, kuris nežinia kur veda. Na ir tos klaidingos pranašystės, tai aptinkamos vat ir kasdienybė ir bažnyčios gyvenime. Net Mato Evangelijoje, 7 skyriui mes galim perskaityti irgi tam tikrą perspėjimą. Ten rašoma, kad reikia sergėtis netikrų pranašų, kurie paprastai ateina avių kailiai, bet viduje yra plėšrūs vilkai. Tai va čia yra tam tikras metodas, ar ne, kartai sukeltą smalsumą, ar ne, sužadin žmoguje ateit avių kailiai, o viduje ten slepiasi plėšrus vilkas. Net, aš sakyčiau, tai, ką žmonės kelia kartais į socialinius tinklus, irgi kažką mes tokio galim aptikti, kur fasadas yra išdailinamas, nereikalingi dalykai paslepiami, sukuriamas tas švelnus avies kailis, bet tai informacija arba būna visiškai beturinio tuščia, arba taip dažnai pridengiama ta informacija, kurią reikia perteikti į žmonių galvas, nes visada ir reklamų, sakykim, kurie žino, kad reikia atsižvelgti į žmogaus psichologiją ir, žodžiu, tarsi apžaisti ją. Tai va tie netikri pranašai gali būti labai sąmoningi apgavikai. Ir net ir prieš 2000 metų, ar ne, tokių dalykų buvo, dėl to ir perspėjami krikščionys sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateis avių kailiai, bet viduje jie yra plėšrūs vilkai. Kaip tik ten sakoma, kad atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. Tai reiškia, kad va, tie netikri pranašai ir yra tie gudragalviai slibinai, sakykime, devingalviai, kurie apgauna žmogų, kaip ir šiais laikais vagiai sukčiai ar ne, kurie ten išvilioja bankinių kortelių kodus ir taip toliau, ir apgauna žmonės, ir tik po to žmogus atsipeikėja. Tai va tas sugebėjimas pasirodyti arba ten angelų kabutėse, arba pasirodyti avių kailiai, ar ne, minkštam švelniam, kitaip tariant, kuo švelniau, kuo labiau prisiderint prie žmogaus, o viduje tie apgavikai yra plėšrūs vilkai. Taigi tame Mato 7, sakoma, atsiras netikrų mesijų net, netikrų pranašų. Jie netgi darys stebuklus, ženklus, mėgindami suklaidinti net išrinktuosius. Vat būtent labiausiai ir norima suklaidinti išrinktuosius. Štai apie tai aš iš anksto ir įspėjau. Tai va, klaidingos pranašystės tikrai yra įvairių pavidalų ir sakykime, tie apgavikai suka galvas, ar ne, kad sukurtų tuos pavidalus, kuriais, kaip praeitą kartą sakiau, kaip blogis tarsi rūkas, ar ne, kad tuos dūmus, tą rūką užpūstant to žmogaus, kad jis apaktų, apkurstų ir tuo rūku pradėtų tikėti. Tai Kristus tame laiške tiesiog pasako, kaip reikėtų elgtis šituo atveju. Net tokį svarbų atpažinimo kriterijų, tiesiog kaip tokių netikrų pranašysčių, netikrų pranašų, būtent tų apgavikų, sakykime, kasdienybėj, kur jų apstu, kaip elgtis, ką daryti, nes žmogus gali įsigalvojęs tiesiog išsigandęs imti niekuo netikėt. Tai Kristus sako taip tame laiške, kitiems tie tyriečiams, kurie nesilaiko ano, tai reiškia Jezabelės mokslo, kurie, kaip sakosi, nėra pažinę vadinamųjų šėtono gelmių, aš sakau. Ir va čia labai svarbus patarimas. Neužkrausiu jums kitokios naštos, tik tai laikykitės to, ką turite iki ateisiu. Atrodo labai paprastas būdas, bet išlikt tame pastovume, nekreipiant dėmesio į tas, sakykime, klaidingas, suktas pranašystės, laikytis ir toliau to, ką, kaip Kristus sako, to, ką turite iki ateisiu. Tai, ką turi krikščionys, yra evangelija, yra geroji žinia. Ir krikščionių turi pakakt evangelijos. Ir paprasčiausiai reikia jos tvirtai laikytis iki galo. Tvirtai, kad tavęs nesuklaidintų, kad tu nepradėtum galvoti, ar ne, nes Jėvai irgi reikėjo paprasčiausiai laikytis to įsakymo, nevalgyti nuo to medžio vaisiaus ir viskas. Ir gana, kaip sakytų Kristus, tik laikykis to, ką turi, iki ateisiu ir viskas. Ir vat gana to vieno įsakymo. Bet žmogui ne, negana. Jis visada nori kažko įmantriau, kažko, ir mes žinom, kad visos ezoterinės žinios tikrai sukuria tą visą įdomumą, žmogui paverčia dievu, arba ten atrodo, kad per tas praktikas tu tapsi kažkokiu nepaprastu, savyje ten realizuosi ir taip toliau įgalinsi tokius dalykus, kokių tavo gyvenime nebuvo, jeigu tu vat tuo švelniu kailiu susižavėsi. O krikščioniui turi būti gana to, ką jau turi. Tai pranašystės gali būti ir teisingos, jeigu jos atitinka evangelijos mokymą, bet paprastai jos ir kertasi su evangelijos mokymu. Ir tada atrodo, nu, kas ta evangelija 100 kart girdėta, o ten taip įdomiai, ar ne, taip teisingai, taip patraukliai viskas yra nupasakota, ar ne, kad atrodo, nu kaip tu dabar nesusižavėsi. Taigi ta, sakykime, Jezabelės netikros pranašystės dvasia, jinai visada pasirodo kaip žavis suvedžiotoje. bet tiesa yra būtent Kristaus tiesa, apie kurį sakoma, kai nešė kryžių, nebuvo jisai nei patrauklus, nei gražus, bet kryžius yra meilės simbolis, kryžius yra išminties simbolis, kryžius yra tiesos simbolis. Tai o ką žmogus pasirinktų? Ar kryžių, ar tuos blizgučius, sakykim, žinoma, kad tuos blizgučius, kurie žvilga, daug žada, maloniai atrodo, bet šitame laiške tikrai duotas labai geras patarimas. Tiesiog laikykis to, ką jau turi, iki ateisiu, kaip sako Kristus. Taigi dar galėtume paliesti privačių apreiškimų atvejus. Nes tikrai tie autentiški privatūs pareiškimai, kurie dažnai vyksta tarpininkaujant Marijai, iš tiesų perdoda mums žmonėms gerus dalykus, ar ne, nebereikalo turbūt važiuoja žmonės į Medžiugorę, į Liurdą, į Fatimą, į Šiluvą ir į kitas šventovės, gauna malonių, gauna atsakymus maldoje, yra palaiminami tose vietose ypatingų būdų. Bet kas čia yra svarbu? Iš principo, Vatikano antrojo susirinkimas jis davė tokį atsakymą, kaip reikėtų žiūrėti į privačius apreiškimus, kad krikščionybei, kaip jau ir sakiau, tas galutinis žodis yra testamentas. Jisai niekada nenustos galiojas. Ir tam nereikia kažkokio dar vieno apreiškimo, ar ne, kad jis įsigaliotų. Ne. Evangelijoje yra viskas, kaip sakėm, ko reikia kiekvienam krikščioniui. Bet būtent tas autentiškas, privatus apreiškimas dažniausiai ir yra susijęs su Evangelija kaip svarbiausių dalykų priminimas. Tai reiškia, kad Marija visada primena savo vaikams svarbiausius dalykus, kuriuos galbūt jie pamiršo. Bet tai, ką ji kalba, ta perduodama žinia ir tie, kurie priima tą žinią, jie būtent yra grąžinami prie Evangelijos mokomų dalykų. Mes žinom, kad Marija net visada kalba ne apie save, bet apie savo sūnų. Kitaip tariant, kad tie privatūs, autentiški apreiškimai yra nepridedantys, sakykime, šventam raštui nieko daugiau, bet išryškinantys to laikmečio žmogui tam tikrus svarbius dalykus, į kuriuos reikėtų atkreipdėmėsi prisimint ar jų laikytis. Į Liurdą irgi plaukė minios žmonių ir iš tiesų vėlgi čia tinka tas pasakymas, kad apie medį sprendžiama iš jo vaisių. Taigi Liurdas taip pat yra tų dvasinių vaisių vieta, išgyjimų vieta, Dievo palaiminimo ypatingo per atneštą ten Marijos, sakykime, žinę, kur žmonės ir grįžta prie Dievo, nors ten apsilanko ir netikinčių, kuriuos irgi turbūt traukia tokios vietos, ne vien, kad įsiaiškintų, bet patyrę, pamatę, kas ten vyksta, turbūt supranta, kad tikėjimo dalykus ne visada protu paaiškinsi. Taigi, tas autentiškas privatus apreiškimas yra labiau Dievo gailestingumo dovana žmonėms ir tikrai reikia naudotis tą dovaną, reikia ją priimti, bet kartais gali iškilti problema, kad tikintieji tuos privačius apreiškimus gali sureikšminti ir iškelt, kaip mes šiandien kalbam, aukščiau Evangelijos, aukščiau, sakykim, to, ką jie jau žino. Taigi, čia būtų kaip tam pasakyme, ar ne, kai išminčius rodo pirštų į mėnulį, tai dažnai tie sekėjai žiūri į jo pirštą, bet ne į mėnulį. Tai ir čia kartais galima sustot ties tuo apreiškimu, net neišgirstant apie ką jis ir kur link mus kreipia tas apreiškimas. Tai dėl ko bažnyčia ir neskuba patvirtinti, ar ne, tų autentiškų privačių apreiškimų, todėl kad kaip tik ir saugosi to, kad visi tikri dalykai jau apreikšti, o tie autentiški privatūs apreiškimai, jie, kaip šiandien sakome, yra kaip dovana, kaip priminimas to, kas mūsų gyvenime yra labai svarbu. Ir todėl nieko tokio, jeigu kažkas ir skeptiškai žiūri į tuos apreiškimus, svarbiausia, kad, kaip šitame laiške sakoma, kiekvienas krikščionis laikytųsi to, ką jau turi. Bet kartais, kad jis galėtų laikytis to, ką jis turi, reikia tos dovanos, to priminimo, tų nurodymų, kaip tai daryt, į ką atkreipdėmėsi, galiausiai užsidega širdis, ar ne, kartais, taip kaip ir šitame laiške, sakoma, kad Kristus čia pasirodo kaip tam tikra ugnies liepsna, kad jo veidas tarytum ugnies liepsna. Taigi, kai dažniausiai Marija per savo pasirodymus kalba apie Jėzų, tai ji vėl uždega ir mūsų širdis, taip kaip Emauso mokiniai, kai ėjo kartu su Jėzum ir kalbėjosi apie įvykius, kurie tuo metu vyko ir jie tiesiog jų niekaip nesuprato, bet po to, kai atpažino Jėzų ir kai Jėzaus jau vėl nebuvo jų tarpe, ką jie sakė, ar nebuvo užsidegę mūsų širdys tame kelyje, kai mes kalbėjomės su juo. Taigi ir Marija, kai atneša tą žinę ir kalba apie Jėzų, primena svarbius dalykus, kaip mes turėtume gyvent, kokias priemonės naudot ar ne tame gyvenime, tai mūsų širdis irgi užsidega. Marija atneša va tą šviesą, kuria yra pats Jėzus. Taip kad tikrai bažnyčia ištiria kiekvieną atvejį ir visada duoda atsakymą. Bet ar mes daugiau žinotume ar mažiau, tikrai šventoji dvasia, kuri surašė svarbiausius dalykus į tai, ką mes skaitom ir vadinam Naujasis Testamentas, nieko nepamiršo. Todėl tikrai vieni skaito tas knygas, kurios yra vėlgi kaip privatūs apreiškimai, kur tiesiog galim paskaityti plačiau aprašytą visą tą Jėzaus vaikystės gyvenimą, Marijos tą kasdienybę, bet iš tiesų galim to net ir nežinot ir mums gana tiek, kiek parašyta Naujam Testamente. Kad ir nedaug ten parašyta apie Mariją ar Juozapą, kas mums būtų įdomu, ar Jėzaus vaikystę, bet iš tiesų Dievo žodis mums duotas tam, kad maitintų mūsų tikėjimą, o ne tam, kad patenkintų mūsų smalsumą. Šventasis Jonas šituo klausimu labai aiškiai pasisako. 20 skyriui mes galim perskaityti tokias eilutes. Savo mokinių akivaizdoj Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas Dievo sūnus ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Tai aiškiai Jonas sako, kad Jėzus padarė dar daug kitų ženklų ir žymiai turbūt daugiau negu surašyta, o vat kai kurie va šitie yra surašyti. Taigi vėlgi, matyt, mums užtenka tiek, kiek yra surašyta. Ir smalsumas tikrai ne visada nuveda mus tuo teisingu keliu, todėl reikia pastenkinti tuo, kas yra mažiau. Kai mes nusiperkam kokią nors knygą, tai mes galim pasižiūrėti ten kažkur arčiau viršelio ar ne, yra kur spausdinta knyga parašyta ir mes galim aptikti tokį žodelį imprimatur. Tai reiškia, kad bažnyčia nusprendė, kad šita knyga atitinka katalikų tikėjimą, kad ji gali būti skaitoma, bet nei viena religinio pobūdžio knyga, jinai negali būti šventojo rašto pakaitalas. Nors mums tikrai dažnai atrodo, kad jos parašytos paprastesnė, lengviau skaitoma ta knyga, bet šventas raštas negali dingti iš mūsų gyvenimo. Ji yra mūsų gyvenimo knyga. Tai netgi ir Benediktas XVI savo paraginime Verbum Domini, jis ten irgi sako, kad reikia padėti tikintiesiems Dievo žodį skirti nuo privačių apreiškimų. Kad ne privatus apreiškimai tarsi pagerina jį, bet, kaip jis ten rašo, ne privatus apreiškimai turi pagerinti ir papildyti galutinį Kristaus apreiškimą, bet tam tikroje istorijos epochoje jie moko tobuliau įgyvendinti tai, ką mes aptinkam šventam rašte. Ir va tas privataus apreiškimo tiesos kriterijus, kaip Benediktas XVI pabrėžė, yra santykis su pačiu Kristumi. Jei jis mus veda tolyn nuo Kristaus, tai jis tikrai yra ne iš šventosios dvasios, kuri visada mus kreipia į Evangeliją, o ne nuo jos. Tai va čia ir galim pasitikrinti ir tą kitą literatūrą, kurią mes skaitom, ar jinai atitinka švento rašto mokymą, ar ji tikrai gali būti tas tiesos kriterijus, moko gyvent Kristaus dvasia ar priešingai. Jeigu ne, tai verčiau tiesiog užgesintą savo smalsumą ir pasiliktą mažiau tai, ką jau turim, tai, kas mums yra duota. Taigi, dėl to Kristus tie tyrų tikintiesiems ir sako, vat tie, kurie buvo tvirti, kurie nesileido ten į dialogą, į kompromisus su Jezabele. Aš jums neužkraunu jokios kitos naštos, bet laikykitės to, ką jau turit. Tai reiškia, pakanka krikščionims Dievo žodžio, kad jis gyventų krikščioniškai. Ir panaši nuostata yra net Senajam Testamente, kur Dievas savo tautai davė savo žodį, kad jo vadovautųsi. Ir vat iš Kristaus laikų turim palyginimą apie turtuolį ir vargšą Lozorių. Ir tam palyginime, čia Luko Evangelijoje 16 skyriui, blogasis turtuolis po mirties prašo Abraomo nusiųsti Lozorių įspėti jo 5 brolius, kad jie neatsidurtų toje kančių vietoje, kur dabar jis. O ką atsako Abraomas? O jis sako taip. Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Kitaip tariant, Dievo žodžio šviesos tikrai pakanka žmogaus gyvenimui, kad jis susiorientuotų, kaip gyvent. O turtuolis sako, kad ne, to nepakanka. Jeigu jie pamatytų Lozorių prisikėlusi iš numirusių ar ne, tai jie atsiverstų. Ir čia tarsi reikalavimas to privataus apreiškimo, bet Abraomas sako taip, jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Tai va čia labai tinka mums. Kartais atrodo, va daugiau dar čia kažkokia įdomia knyga, va skaitau čia, ojei, kaip apie žmogaus galės čia viską rašo, jau būsiu beveik kaip dievas. O atsakymas labai paprastas, niekada nebūsi kaip dievas, jeigu dar tu dabar nesi dieviškas, ar ne? Jeigu tu iš to, ką jau turi, nepasinaudoji, tai tau ten, kad ir visa biblioteka į namus atvežtų, kas nors geriau nebus. Tai Abraomas sako, jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jeigu kas ir iš numirusių prisikeltų. Tai va čia mums labai puikus atsakymas. Jeigu ir atrodo, nu tai kiek ašgi čia visą tą šventą raštą girdžiu bažnyčioje 100 kartų, bet ar gyveni, ar darai, ar taip elgiesi, kad ateitų į tavo gyvenimą šviesa. Tai va, laiško pabaigoje tas pažadas nugalėtojui skamba taip, tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, aš duosiu valdyti pagonis, jis ganys juos geležinę lazdą ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai, kaip ir aš esu gavęs valdžią iš savo tėvo ir dar jam duosiu aušros žvaigždę. Tai tam, kuris laikosi mano darbų, tas, kuris iki galo laikosi mano darbų. Ir va tas darbas pirmiausiai prasideda nuo to žodžio laikymosi, ar ne? Kai kalbėjom, vat laikytis to žodžio, paprasto, bet tieso žodžio. Ir kitas čia svarbus dalykas, kad krikščionio darbai yra ne jo darbai, ne jo paties, o Kristaus darbai. Nesakoma, kas iki galo laikosi mano darbų. Taigi žodis yra šviesa, kurią tu priimi, tai yra mūsų tikėjimas Jėzumi Kristumi. Ir kai tu seki Jėzų Kristų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas, tuomet tai yra jo darbai tavo gyvenime, ne tavo darbai. Tai yra Kristaus darbai, dėl ko ir Paulius vis skatino gyvent Kristaus dvasia, nes krikščioniškas gyvenimas ir yra dalyvavimas Dievo sūnaus gyvenime, kaip jis sako, ir krikščionių darbai tam tikra prasme turi būti paties Kristaus darbai. Tai yra Kristaus dvasia nušviesti darbai. Tik tada jie bus tikrai geri darbai. Ir Šventas Paulius laiške Efeziečiams sako, mes esame jo kūrinys sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas paskyrė mus atlikti. Tada, jeigu mes esam Jėzaus sekėjai, tai mes tarsi jau ir įgalinami daryti tuos gerus darbus Kristaus dvase, nes mes sekame jį. Ir tie Kristaus darbai ir yra ta vidinė šviesa, kaip vėlgi sakoma, taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Taigi mūsų geri darbai tikrai nepriklauso mums, jie kyla iš Kristaus. Ir jeigu tiesiog žmonių akise jie yra matomi, tai tie žmonės ne mus turi šlovint, o Dievą. Nes tai yra Dievo darbas mūsų gyvenime ir tie mūsų atliekami darbai turi, jeigu jie apšviečia kitus žmonės, tai yra Dievo darbai, tai ne mūsų darbai. Ir sakoma, kad teismas bus pagal darbus. Tai vat jeigu gyveni Kristaus dvasia, tai kitaip tariant, tie darbai ir bus užskaityti kaip geri darbai. Bet tai, kas kyla iš nuodėmės, tai nėra geri darbai. Ką mes darom iš savo naudiškumo, kad ir kaip mums atrodytų, kokie geri tie darbai, bet jie yra tiesiog savanaudiški ir tiek. Ta intencija neleidžia šviest tiems darbams ir kartais visai paprasti menki darbai, bet jeigu jie daromi dėl Dievo garbės, iš meilės, kas yra pati šventa dvasia, tai jie spindi. Ne kad mes ten taip padarėm, kad spindėtų, bet ten spindi meilė, ten spindi šventoji dvasia ar spindi Kristaus dvasia. Taigi vėlgi iš Evangelijos, kai vienas ten yra toks pasakymas, kurį tikrai žinom, kad va tu sakai, kad tiki, o aš darbais parodysiu. Tai kokiais darbais? Būtent tokio pobūdžio, kad Kristaus šviesa turi šviesti iš mūsų darbų ir tai ne mūsų šviesa, tai yra Kristaus šviesa. Tik tokie darbai yra geri darbai. Na ir vėlgi tame laiške sakoma toliau toks pažadas, ar ne? Aš duosiu valdyti pagonis, jis ganys juos geležinę lazdą ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai. Atrodo toks žiaurus pasakymas, ar ne, kad jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai, bet tai, kas nėra tikra, tikrai sudūžta, kaip tie moliniai indai, o Kristaus dvasia yra alfa ir omega, ji yra amžina, ji yra ta, kuri buvo, yra ir bus. O tie moliniai indai, tai kalba apie laikinybę. Tai kaip ir ta Kristaus dvasia, ar ne, kaip Paulius sako, jau nebe aš gyvenu, o Kristus manyje. Tai jeigu mes pasiektume tokią gyvenimo kokybę, tai greičiausiai mus ir panaudotų Dievas kaip tas lazdas, kuria daužomi tie moliniai indai. Bet vėlgi, čia reikia pasakyti, ne mes daužysim, bet tarsi ta Kristaus dvasia yra ta, kuri pasirodo, kuri šviečia per krikščionis ir ji yra ta geležinė lazda, kuri sudaužo, sakykim, jų, nežinau, žinias, pavadinkim, ar ne, ar tuo, ko jie didžiuojasi, ar jo pasiekimus, kurie yra laikini kaip molinius indus. Tai Kristaus valdžia iš tikrųjų yra amžina valdžia. Kristaus autoritetas tai yra mesijinis, yra atperkamasis ar ne, gelbstintis ir kaip būtent jis yra tas karalius, ar ne, žydai laukia karaliaus ir jis ir yra tikrasis karalius. Tai dalyvauti Kristaus misijoje, tai kitaip tariant suprast, kad visa galia yra jame. Mūsų nauda, pavadinkim, tai ir yra gyvent Kristaus dvasia arba tapt Kristaus įrankiu, per kuriais per mus gali Kristus panaudot kaip savo įrankius tame gelbstinčiame darbe visais laikais. Tai reiškia, krikščionis ne sau priklauso, bet jis yra Kristaus sekėjas, o sekėjas visada yra mokinys. Sekėjas visada yra ne tas, kuris pats žino kelią, bet kuris seka. Tai va čia ir yra labai svarbi ta vieta šitame laiške, kur tame pažade, ar ne, dar sakoma, kad aš tam nugalėtojui dar duosiu aušros žvaigždę. Tai mes aušros, jūros žvaigždė labai dažnai vadinam Marija, Ave Maristela. Marija vadinama ta žvaigždė, bet Kristus Marija visada nurodo į Kristus, į Kristų ir ta tikroji aušro žvaigždė būtent yra Kristus. Aš esu Dovido atžala ir palikonis žėrinti aušrinė žvaigždė. Taip, Kristus apie save sako 22 skyriuje. Aš esu Dovido atžala ir palikonis žėrinti aušrinė žvaigždė. Tai vat ta tikroji žėrinti žvaigždė yra ne kas kita kaip pats Kristus, Jėzus Kristus. Ir Marija taip pat yra ta aušro žvaigždė, nes ji yra tarsi susitapatinus su savo sūnumi. Taigi tas nugalėtojas gaus aušro žvaigždę, gaus patį Kristų arba tiesiog gaus Kristaus dvasę. Čia yra pats didžiausias apdovanojimas, kurio troško kiekvienas šventasis. Ir Tomas Akvinietis irgi rašo, kad didžiausias atlygis, kurį tu gali gauti iš paties Dievo, tai ir yra pats Dievas. Taigi, jeigu ezoterinės knygos tarsi moko pasiektą dieviškumą savo jėgomis, tai Evangelijoje yra vienas kelias, Kristaus sekimas. Ne mes per save pasieksim, bet sekdami Jėzų Kristų, jis yra aušrinė žvaigždė, jis yra kelias, jis yra tiesa, jis yra gyvenimas. Ir nuo ko pradėjom šitą laišką, kad labai svarbu išbūti šitoje tiesoje, ar ne tas, kuris tiesiog laikysis to, ką jau žino, ar ne, esam krikščionys ir mes žinom, kad mes turim gyventi Kristaus dvasia. Taigi, jeigu paprasčiausiai mes tik tiek žinosim ir taip gyvensim, to užteks, kad mes gautume tą didžiausią apdovanojimą, tai tą gaut aušro žvaigždę, tą Kristaus dvasę, patį Kristų. Ir kiekvienas laiškas baigėsi žodžiais, kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Taigi, kitaip tariant, visi tie laiškai yra prisodrinti šventosios dvasios, ar ne, ta šviesa yra pati šventoji dvasia ir tas mokymas ten irgi yra toks aiškus ir toks paprastas, kad, pavyzdžiui, perskaičius tą laišką, ar ne, ir taip negyvent, nu, aš manau, kad jau yra aklumas ir kurtumas, ar ne? Kristus gydė aklumą ir kurtumą, nes dažnai mes Dievo žodžiu esam ir akli, ir kurti. Mes girdim, bet tuo pačiu ir negirdim, per vieną ausį eina, per kitą išeina. Mes perskaitom, ar ne, suprantam, ką perskaitėm, bet mes taip negyvenam. Tai visi mes turim naują testamentą ir tuos laiškus galim dar ir dar kartą perskaityti, netgi pasibraukdami. O tai, ką mes išmokom iš šito laiško, aš manau, tai yra labai svarbus tokie pastebėjimai, kad nesekt Jezabelės dvasia, netapt to šėtoniškų įrankių, o šėtoniška dvasia visada yra avies kailiai, visada sugeba mus apgauti, kad neapgautų, reikia labai tvirto stuburo. Nereikia daug, reikia paprastų dalykų, ar ne, laikytis to, ką jau turite. Tai galim paklausti, ką aš turiu. Dažniausiai tas turėjimas ir yra, vat, ką aš, pavyzdžiui, tikrai žinau, koks turėtų būti krikščionių gyvenimas, neatsivertus nei knygos, nei evangelijos, nei katekizmo, nieko, bet vat, kaip aš įsivaizduoju, koks turėtų būti krikščionis, nes aš esu krikščionis. Ir darau taip. Ir viskas. Laikykis to, ką jau turi. Nes tai yra toks perspėjimas ir pabaigos laikams, ar ne, kai to laiko jau nebus. Mes niekam neturim laiko, mes neturim laiko net atsiver švento rašto, bet mes ir negyvenam net tuo, ką mes žinom, ką mes jau net mintinai atsimenam. Mes negyvenam tuo, ką mūsų lūpos taria kaip maldo žodžius. ar ne, ten, pavyzdžiui, meldžiuosi tikiu į Dievą Tėvą ir sakau, tikiu šventųjų bendravimu, ar tikrai? Kai meldžiuosi, sakau, tiesie tavo valia, ar tikrai, tėtinė tavo karalystė, tavo šventa, ar tikrai? Tai jeigu įgyvendinčiau tik tiek, ką jau dabar žinau, mintinai žinau, jeigu gyvenčiau pagal tos principus, gaučiau tau šros žvaigždę, ta prasme, gaučiau paties Kristaus dvasę. Jeigu tiesiog paprasčiausiai jau dabar elgčiausi ir gyvenčiau pagal tai, ką turiu. Galbūt gyvenimas prabėgs, neturint laiko atsiversti, atsisėsti ramiai ir paskaityti šventą raštą ar pamastyti, bet galiu pritaikyti tai, ką aš turiu. Ką turiu galvoj, ką turiu širdį, ką galbūt girdėjau, išmokau, kas užstrigo man. Tai vat kiekvienas pagalvokim, koks aš turėčiau būti tas krikščionis kaip pavyzdys. Mėgstam kritikuoti, bet pagalvokim, o taigi galiu būti pats sau net tokiu pavyzdžiu, nežiūrint į nieką kitą. Tai va, tai žinoma, kad šitų dalykų sau linkiu, kalbu todėl, kad mokausi, kalbu todėl, kad ir aš kaip jūs noriu kažką suprasti ir įgyvendinti, tai pirmiausiai sau linkiu ir jums tikrai ne tik pagalvokim, kas yra krikščionis, bet pabandykim taip gyvent. Ačiū išdėmesį su Dievu.